Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Sabado, 24 ng Mayo taong 2025. Isang matandang lalaki natagpo ang patay sa nasunog na sasakyan. Pagbisita ni na Albanese at Men's Satari area, kanselado dahil sa baha sa NSW. Mga Australiano, mas kaunti ang paggamit ng swear words o pagmumura online ayon sa pag-aaral. At Pilipinas at Australia, nangakong palalakasin ang pagtutulungan sa cyber defense. Para sa mga detalye, isang lalaki na tinatayang nasa edad 80 ang natagpo ang patay sa loob ng nasunog na sasakyan sa Kuplarukuripa sa Tari area. Naiulat ang sunog noong Miyerkules, ngunit dahil sa masamang panahon, dalawang araw bago narating ng mga otoridad ang lugar gamit ang helicopter. Dahil sa patuloy din na pagbaha, hindi natuloy ang pagbisita ni na Prime Minister Anthony Albanese at Premier Chris Mintzatari na kasalukuyang humaharap sa ikalawang matinding baha sa loob ng 4 na taon. Tinatayang nasa 50,000 katao ang nananatiling isolated sa buong estado. Maraming kalsada pa rin ang sarado, kabilang ang pangunahing daan sa pagitan ng Tari at Port Macquarie. Patuloy na kumikilos patimog ang malakas na ulan na nakakaapekto pa rin sa mga lugar gaya ng Maitland sa Hunter Region. Samantala, isang pinasimpleng panukala sa nuclear energy ang nagiging susi sa muling pagkakasundo ng Liberal at National Party habang pinaplansya nila ang pagbabalik ng koalisyon. Pumayag na ang Liberal Party na suportahan ang pagtanggal ng federal ban sa nuclear power, isa sa mga pangunahing kondisyon ng Nationals bago sila naghiwalay. Nasa proseso sina Susan Lee at David Littleproud ng pag-aayos ng mas malalaking detalye ng kasunduan, kabilang ang magiging porma ng pinagsamang shadow cabinet bago muling magbukas ang parlamento sa Hulyo 22. Sa karagdagang balita, nanawagan naman ang pangunahing grupo para sa mga batang First Nations ng mas matibay na suporta sa Aboriginal Community Controlled Sector o ACCO kasunod ng bagong ulat tungkol sa out-of-home care. Ayon sa datos mula sa Australian Institute of Health and Welfare, mas maliit ang posibilidad makabalik ang mga batang indigenous sa kanilang pamilya kumpara sa ibang mga bata. Sa nakalipas na 5 taon, lalo pa itong bumaba. Bahagi ito ng patuloy na pag-aaral sa Child Protection System na muling nagbunsod ng panawagan para sa mabilis na reforma upang matulungan ang mga pamilyang indigenous. Sa iba pang balita, ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Queensland, mas kaunti raw ang paggamit ng swear words o pagmumura ng mga Australiano sa internet kaysa sa inaasahan. Mas mababa ito kumpara sa Estados Unidos at United Kingdom pagdating sa online. Sinuri ng mga mananaliksik ang mahigit 1.7 bilyong salita mula sa mga online post sa 20 bansang nagsasalita ng Ingles. Gumamit sila ng teknolohiya para subaybayan ang halos 600 klase ng swear words. Kahit kilala ang Australia sa paggamit ng iba't ibang salita, sabi ng isang mananaliksik na mukhang mas ginagamit ng mga tao ang swear words sa personal na usapan. At nangako naman ang Pilipinas at Australia na palalakasin pa ang kanilang pagtutulungan sa industriya ng cyber defense. Ayon ito sa Department of National Defense ng Pilipinas, ginawa ang pahayag nitong Miyerkules habang patuloy ang banta sa seguridad sa digital world. Nagkita sa Maynila si Defense Secretary Gilberto Teodoro at si Paul Pettigrew, pinuno ng Cyber Command naman ng Australia Defense Force. Nangako ang Australia na susuportahan ang pagsisikap ng Pilipinas na paigtingin ang mga sistema nito sa cyber defense. Ayon sa DND, tinalakay sa pagpupulong ang mga posibleng proyekto at pagtutulungan para pagpapalakas ng kakayahan sa cybersecurity ng DND at Philippine Armed Forces. At sa lagay ng panahon ngayong Sabado, maaaring makaranas ng malakas na ulan ng Sydney sa temperaturang 21, magiging maulan sa mga sumusunod, Perth at 17, Adelaide at 21, Hobart at 16, Canberra at 16, at sa Cairns sa temperaturang 29 degrees Celsius. Bahagyang uulan sa Melbourne at 19, mailiwalas ang panahon sa Brisbane at 26, habang maaraw sa mga sumusunod, Wollongong at 21, Newcastle at 22, at sa Darwin sa temperaturang 32 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo at ito ang SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.